Imali smo čast da na poziv Narodnog muzeja iz Kragujevca, a opet zajedno sa kolegama i stručnjacima iz Narodnog muzeja Aranđelovca, napravimo jednu, da kažemo, trojnu izložbu pod nazivom Obrenovići i njihovo doba. Nije ni čudno zašto tri muzeja, znači Muzej rudničko-taksog kraja, Kragujevački i Aranđelovački muzeji su zajedno ušli u ovaj projekat, jer koji ovo je malo poznaje našu nacionalnu istoriju 19. veka zna da su zapravo ti prostori omeđeni sa ova tri grada, zapravo prostori gdje je nikla i vladarska porodica Obrenovića, razvijala se svojim punim kapacitetima i što je najvažnije za državu Srbiju, na prostorima Šumadije, da kažemo, je nastala i novovekovna srpska država. Kako zaista kvalitetnog muzeološkog materijala ima u sve tri ustanove kulture, a kako smo već radili takav jedan projekat zajedno Muzej rudničko-taksog kraja i Narodni muzej Aranđelovac pre 7-8 mjeseci, onda se stvorila sada jedna dobra, kvalitetna ideja na inicijativu direktora ovdašnjeg muzeja da zajedno sednemo, da promislimo sa onim što smo do sada uradili i da sve to muzeološki obradimo i obogatimo sa jako značajnim eksponatima koji se nalaze upravo ovdje u depojima Kragujevačkog i zbirkama Kragujevačkog muzeja i da napravimo jedan narativ, jednu hronologiju zapravo od momenta rađanja Miloša Obrenovića, zatim kroz priču vezanu za srpsku revoluciju, onaj deo vezan za Takovski ustanak, kroz sve ono što je zapravo i Obrenoviće činilo posebnim u našoj istoriji, da se nije mnogo u njihovo doba ratovalo, da se mnogo više pregovaralo i da se samim tim svakodnevni život i srpske države i ondašnjeg stanovnika razvijao u punom kapacitetu i sve smo to kroz originalne predmete, kroz dokumente, kroz neke lične predmete koji su pripadali članovima porodice dinastije i kroz neke reprodukcije koji su govorili o takozvanim tekovinama njihove vladavine, kroz ovaj jedan izuzetan prostor ovdje u domu u Konaku zapravo Mihajla Obrenovića i ponudili smo i stručnoj, ali pre svega široj ovdašnjoj javnosti, ja bih volio da deca kad se vrate u školu obavezno dođu to da pogledaju, da vide otprilike kakva iša evolucija i srpske države, znači u tom trenutku na početku 19. veka govorimo o jednoj pograničnoj provinciji na kraju Turskog carstva, gdje i samo Tursko carstvo je preživljavalo krizu i govorimo o jednoj malo uglednijoj seoskoj trgovačkoj porodici, porodici Obrenović s one tamo strane rudnika, a na kraju tamo njihove vladavine, njihove epohe 903. godine mi imamo jednu za tadašnje prilike vrlo savremenu nacionalnu državu koja ima svoje zakone, koja ima sve svoje institucije, koja ima i svoju prosvetu i svoju veru, a ima jednu ozbiljnu porodicu koja je najznačajnija zapravo građanska porodica 19. veka u Srbiji, a to je porodica Obrenović.
Pripremiti izložbu poput izložbe Obrenović i njihovo doba izazov je za svakog kustosa. Imamo jednu dinastiju koja je se nalazila na čelu države tokom 19. veka, većeg dela 19. veka i za sobom ostavila velike tragove. Članovi dinastije Obrenovića svaki na svoj način ostavio je svog traga u toj našoj nacionalnoj istoriji. Počeo od kneza Miloša, čiji je prvi deo vladavine, prva vladavina njegova, spada i jednim delom u period te srpske revolucije, mirnodopski period srpske revolucije, kada su nastale i kada su usavršavane te prve ustanove i prve institucije koje su bile neophodne za postojanje jedne države. Taj period srpske revolucije završava se upravo donošenjem Sretenjskog ustava, jednog od najdemokratskijih ustava svoga vremena, kojim je u Srbiji ukinut feudalizam i kojim je u stvari Srbija bila jedna od prvih zemalja u Evropi u kojoj je ukinut feudalizam. Njegovi naslednici, knez Mihajlo, koji je doneo dosta evropske kulture, uneo u naš kulturni život ovde, zatim knez kasnije i kralj Milan, koji je možda i nezaslužno toliko godina omalovažavan i osuđivan, mnogo je učinio za srpsku državu. U vreme kralja Milana, kneza Milana, Srbija je postala kraljevina, priključena je Latinskoj monetarnoj uniji i jedna od vrlo važnih stvari koju je također kralj Milan uradio, to je bila reforma vojske. Mnogi naši sugrađani ne znaju možda da je naša vojska tokom Prvog svjetskog rata bila organizovana još uvek po tom sistemu koji je napravio knez, kasnije kralj Milan. Također i kralj Aleksandar je ostavio svog traga, njegovo visoko obrazovanje, čak i obrazovanje drage Maše, njegove supruge, je bilo izuzetno visoko, moralo se odraziti na kulturni život našeg naroda. Sa druge strane, kroz izložbu ispratili smo i supruge naših vladara, koje su svakako imale izuzetno velikog značaja za javni život naše zemlje u to vreme, počeo od kneginje Ljubice, koja znamo da je i sama učestvovala u javnom životu direktno, da je učestvovala čak i u jednoj pobuni opozicije protiv kneza Miloša. Julija je uticala na kneza Mihajla, također i Natalija za koju kažu da je prvog dana kada je došla u Srbiju, da je obukla srpsku narodnu nošnju, da je volela da ističe to da je ona kraljica srpskog naroda i da ona mora da se tako i osjeća i da se tako predstavi našem narodu. O Dragoj, kraljici Dragoj, već da ne govorimo, već je dosta poznato, ali također mislim da je i ona osuđena preterano i možda i nepravedno. Uglavnom, u svakom slučaju, dinastija Obrenovića je ostavila velikog traga u našoj istoriji, u svakom pogledu, znači i u ekonomskom i u kulturnom pogledu, u privrednom. Mnoge promjene koje su se desile u našoj zemlji, velike, drastične, čak da kažemo, promjene, desile su se upravo u vreme Obrenovića. Tada je Srbija dobila one obrise buduće države koja je nastala 900 i neke godine.
Narodni muzej u svojim fondovima čuva kolekciju od 261 predmeta koji dočaravaju vreme, događaje, ličnosti i naravno društveni i kulturni okvir doba kada se na čelu kneževine, odnosno kraljevine Srbije, nalazila vladarska porodica Obrenović. Muzej je tokom gotovo 70 godina svog postojanja sakupio značajnu i raznovrsnu kolekciju predmeta i za ostavštine Obrenovića, ali i onih predmeta koje posredno vezujemo za njih. Svi predmeti i za ostavštine Obrenovića koji su pohranjeni u zbirkama Narodnog muzeja mogu se podeliti u više celina. Muzej pre svega čuva veći broj prikaza članova vladarske porodice u litografskim, fotografskim, oleografskim i drugim izvorima istorijsko-umetničkog reda. Drugu grupu izvora činili bi lični predmeti, upotrebni i dekorativni, koji su veoma važni za tumačenje slike vladarske porodice, ali i Srbije 19. veka. Oni nose simboličnu poruku i svedoče o materijalnim okolnostima, estetskim doživljajima, ličnoj kulturi, ukusima i interesovanjima članova porodice. Dragocenu dopunu materijalnim izvorima daje bogata i raznovrsna arhivska građa koja ilustruje raznovrsne aspekte javnog i privatnog života vladarske porodice. Što se tiče korespondencije koja je sačuvana u zbirci arhivske građe, ona je jedan od veoma važnih elemenata u izgradnji porodičnog i ličnog identiteta članova vladarske kuće, ali je istovremeno veoma značajno sredstvo u stvaranju i utvrđivanju porodične memorije. Pored toga, sačuvani su mnogobrojni pisani izvori koji čuvaju podatke o društvenim kretanjima i političkim okolnostima u Srbiji 19. veka. Na taj način odražavaju dejstvo promjena u razvoju moderne pravne države, naglašavajući legitimitet Obrenovića i cele države. I na kraju poseban segment koji obogaćuje prezentaciju predmeta i zaostavštine Obrenovića i dopunjuje njen saznajni aspekt predstavljaju odlikovanja, spomenice i medalje i numizmatička svedočanstva.